Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Suntem fericiți să fim din nou împreună la un studiu al Școlii de Sabat. Astăzi cu dumneavoastră suntem Otilia Dana Fidileș,
Maria Scuipici
și Roxana Manea la pupitrul tehnic. Titlul studiului 8 este
Înțelepciune pentru o viață neprihănită.
Iar textul de memorat îl găsim la Psalmii 90, versetul 12.
Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă.
După cum am văzut, harul lui Dumnezeu asigură iertarea păcatelor și de naștere unei inimi noi în păcătosul pocăit, care trăiește acum prin credință. Cuvântul lui Dumnezeu oferă îndrumări pentru o viață dreaptă, neprihănită. Păzirea legii lui Dumnezeu nu este în niciun caz o păzire legalistă a unor reguli, ci o viață trăită într-o relație strânsă cu Dumnezeu, o viață plină de binecuvântări. Totuși, viața persoanei neprihănite nu este lipsită de ispite. Uneori cel drept poate fi ispitit de natura înșelătoare a păcatului și poate chiar cădea în acea ispită. Dumnezeu permite vremuri de încercare pentru a scoate la iveală credincioșia sau necredincioșia copiilor săi. Dacă fiii și fiicele lui Dumnezeu urmează îndrumările și îndemnurile sale, credința lor va fi curățită și încrederea lor în Domnul va fi întărită. Înțelepciunea pentru o viață neprihănită se dobândește prin dinamica unei vieți cu Dumnezeu în mijlocul ispitelor și dificultăților. Astfel, rugăciunea ca Dumnezeu să ne învețe să ne numărăm bine zilele ca să avem parte de o inimă înțeleaptă reflectă un angajament continuu de a umbla în credincioșie față de Domnul.
Strâng cuvântul tău în inima mea.
Ascultăm în continuare câteva texte pentru a descoperi cum ar trebui să păzim poruncile lui Dumnezeu și care sunt binecuvântările care izvorăsc din aceasta. Psalmii 119, versetele de la 1 la 16 și de la 161 la 168.
Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduirile tale, nu mă părăsi de tot. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne! Învață-mă orânduirile tale. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii tale. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfăt în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele tale. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. De 7 ori pe zi te laud, din pricina legilor tale celor drepte. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Eu nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne, și împlinesc poruncile tale. Sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. Păzesc poruncile și învățăturile tale, căci toate căile mele sunt înaintea ta.
Biblia descrie viața zilnică de credință ca pe un pelerinaj cu Dumnezeu pe calea neprihănirii sale. Această viață se menține prin umblarea după legea Domnului și umblarea în lumina feței sale. Acestea nu sunt în niciun caz două umblări diferite. Umblarea în lumina feței lui Dumnezeu implică păzirea legii sale. Tot la fel, umblarea după legea Domnului presupune căutarea lui Dumnezeu cu toată inima. A fi fără prihană în calea ta este un alt mod în care psalmii descriu o viață curată. Fără prihană înseamnă o jertfă fără cusur, care este acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Tot la fel, viața persoanei fără prihană, care este o jertfă vie, trebuie să fie nepătată de atracția pentru păcat. O viață consacrată lui Dumnezeu este de asemenea o cale neprihănită, însemnând că persoana în cauză alege o direcție corectă în viață, care este plăcută lui Dumnezeu. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu nu are nicio legătură cu respectarea legalistă a unor reguli divine. Dimpotrivă, constă dintr-o minte sănătoasă care înțelege diferența dintre bine și rău, dintre corect și greșit, și implică întreaga persoană, nu doar acțiunile exterioare. A fi fără prihană, neprihănit, a păzi poruncile lui Dumnezeu și a-L căuta pe Dumnezeu din toată inima sunt atitudini inseparabile în viața credinciosului. Poruncile lui Dumnezeu sunt o exprimare a voii Lui pentru lume. Ele învață poporul lui Dumnezeu cum să devină înțelept și să trăiască în libertate și pace. Psalmistul este încântat de lege pentru că legea îl asigură de credincioșia lui Dumnezeu. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Imaginea nenorocirii descrie eșecul moral. Fiind candelă pentru picioarele psalmistului, cuvântul lui Dumnezeu îl ferește de ispite.
Cum a demonstrat Domnul Hristos puterea cuvântului lui Dumnezeu în viața sa? Matei, capitolul 4, cu versetele 1 la 11, ne spun: Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urma flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-L slujească. Ce ar trebui să ne spună lucrul acesta despre puterea care vine dintr-o inimă hotărâtă să asculte legea lui Dumnezeu? Învață-ne să ne numărăm bine zilele.
Ascultăm câteva texte în continuare pentru a descoperi care este situația în care se află oamenii. Psalmii 90.
Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă, fii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși. Înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucruri cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom înveseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta și slava Ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre.
Psalmii 102, versetul 11.
Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba.
Și Psalmii 103, versetele de la 14 la 16.
Căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște.
Existența omului căzut nu este decât un abur în lumina veșniciei. 1000 de ani în ochii lui Dumnezeu sunt ca o strajă din noapte care dura 3 sau 4 ore. În comparație cu timpul divin, viața omului zboară. Cei mai puternici dintre oameni sunt asemănați cu cele mai firave plante. Cu toate acestea, până și acea viață scurtă este plină de trudă și de durere. Până și oamenii seculari, care nu au nicio credință în Dumnezeu, deplâng scurtimea vieții, în special în raport cu veșnicia, care este undeva acolo și despre care știu că amenință să continue fără ei. Psalmul 90 prezintă condiția umană în contextul grijii lui Dumnezeu pentru oameni, în calitatea Sa de creator al lor. Domnul a fost locul de adăpost pentru copiii Săi din toate generațiile. Cuvântul ebraic Maon, loc de adăpost, îl descrie pe Dumnezeu ca refugiu sau ca ascunziș pentru poporul Său. Dumnezeu își stăpânește mânia sfântă și își pune harul din nou la dispoziție. Psalmistul exclamă, dar cine cunoaște puterea mâniei Tale și furia Ta? Sugerând că nimeni nu a simțit vreodată efectul deplin al mâniei lui Dumnezeu față de păcat. Prin urmare, există speranța ca oamenii să se pocăiască și să dobândească înțelepciune pentru o viață neprihănită. Înțelepciunea biblică include nu doar simpla inteligență, ci venerație față de Dumnezeu. Înțelepciunea de care avem nevoie este să știm cum să ne numărăm bine zilele. Dacă ne putem număra zilele, înseamnă că zilele noastre sunt limitate și știm că sunt limitate. Trăirea înțeleaptă înseamnă conștientizarea caracterului tranzitoriu al vieții în așa fel încât să ducă la credință și la ascultare. Această înțelepciune este dobândită numai prin pocăință și prin darul iertării, compasiunei și milei lui Dumnezeu. Problema noastră fundamentală nu constă în faptul că suntem creați ca ființe umane, ci păcatul și ce a adus păcatul în lumea noastră constituie problema noastră. Efectele lui distrugătoare se văd peste tot și în fiecare persoană. Mulțumită însă Domnului Iisus, s-a făcut posibilă o cale de ieșire din starea noastră căzută. Altfel, nu am fi avut nicio speranță.
Ce perspective avem în Iisus, indiferent cât de repede trece viața noastră? Ce speranță am avea fără El? Ioan 3, cu versetul 16 ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Testul Domnului.
Ascultăm în continuare câteva texte pentru a descoperi ce ne spun despre încercările Domnului. Psalmii 81, versetele 7 și 8.
Ai strigat în necaz și te-am izbăvit. Ți-am răspuns în locul tainic al tunetului și te-am încercat la apele Meriba. Ascultă, poporul meu, și te voi sfătui, Israele, de mai asculta.
Psalmii 95, versetele de la 7 la 11.
Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui! Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis: este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea: nu vor intra în odihna mea.
Și Psalmii 105, versetele de la 17 la 22.
L-am trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui, ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea.
Meriba este locul în care israeliții au testat credincioșia și puterea lui Dumnezeu de a se îngriji de nevoile lor. Psalmul 81 face o inversiune și interpretează același eveniment ca ocazia când Domnul l-a pus pe Israel la încercare. Și prin neascultarea și lipsa lui de încredere, poporul nu a trecut testul lui Dumnezeu. Referirea la Meriba transmite un mesaj dublu. În primul rând, poporului Dumnezeu nu trebuie să repete greșelile generațiilor trecute. În schimb, trebuie să se încreadă în Dumnezeu și să umble pe calea Lui. În al doilea rând, deși poporul nu a trecut testul, Dumnezeu a venit în ajutorul lui când a avut necazuri. Harul salvator al lui Dumnezeu din trecut le oferă noilor generații siguranța harului divin. Psalmul 105 arată că încercările erau modalitățile lui Dumnezeu de a testa încrederea lui Iosif în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viitorul său. Termenul ebraic țarap, încercat, din versetul 19, transmite ideea de curățare, rafinare sau purificare. Prin urmare, scopul încercării credinței lui Iosif era să-i spulbere acestuia toate dubiile cu privire la făgăduința lui Dumnezeu și să-i fortifice încrederea în călăuzirea divină. Scopul disciplinării divine este să-i întărească pe copiii lui Dumnezeu și să-i pregătească pentru împlinirea făgăduinței, după cum apare în exemplul lui Iosif. Doar că respingerea îndrumărilor divine generează în om o încăpățânare tot mai mare și o împietrire a inimii. Dumnezeu cere o ascultare promptă și fără comentarii de legea sa, dar oamenii sunt adormiți sau paralizați de înșelăciunile lui Satana, care le sugerează scuze și subterfugii și le învinge reținerile de ordin moral, spunându-le, cum i-a spus Ievei în grădină, hotărât că nu veți muri. Neascultarea împietrește nu doar inima și conștiința celui vinovat, ci corupe și credința altora. Ceea ce la început li se părea foarte rău ajunge pe parcurs să-și piardă gravitatea din cauza obișnuinței, până când, în cele din urmă, cei în cauză ajung să pună la îndoială dacă respectivul lucru este cu adevărat păcat și, fără să-și dea seama, cad în aceeași greșeală.
Tu cum ai simțit că păcatul împietrește inima? De ce ar trebui ca acest gând să ne conducă la Calvar, acolo unde putem găsi puterea de a asculta? Înșelăciunea căii rele.
Ascultăm psalmul 141. Pentru ce se roagă psalmistul?
Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine, ia aminte la glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate, împreună cu oamenii care fac răul, și să nu mănânc din ospețele lor. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui mi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța într-una împotriva răutăților. Când li se vor prăvăli judecătorii de-a lungul stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute. Cum se brăzdează și se spintecă pământul, așa ni se risipesc oasele la gura mormântului. De aceea, către tine, Doamne, Dumnezeule, mi-ndrept ochii, la tine caut adăpost, nu-mi părăsi sufletul. Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul. Să cadă cei răi în lanțurile lor, în timp ce eu să scap.
Psalmul 141 este o rugăciune prin care psalmistul cere să fie ferit de ispitele din interior și din exterior. El nu numai că este pus în pericol de uneltirile celor răi, dar este și ispitit să acționeze la fel ca ei. Primul punct slab este autocontrolul asupra vorbirii, așa că psalmistul se roagă ca Domnul să păzească ușa buzelor sale. Această imagine face aluzie la păzirea porților unei cetăți care, în vremurile biblice, protejau cetatea. O altă ispită este ademenirea omului lui Dumnezeu la ospețele celor răi, în loc să urmeze sfatul celui neprihănit. Psalmistul își consideră propria inimă principala amenințare, pentru că acolo se dă adevărata luptă. Numai rugăciunea neîncetată, marcată de o încredere deplină în Dumnezeu și de un total devotament față de El, poate salva pe cineva de ispită. Ascultăm psalmii 1:1.
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori.
Și psalmii 141, versetul 4.
Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate, împreună cu oamenii care fac răul, și să nu mănânc din ospețele lor.
Cum este înfățișat caracterul progresiv și viclean al ispitei? Versetul 4 din Psalmul 141 descrie natura treptată a ispitei. În primul rând, inima este înclinată spre rău. În al doilea rând, face fapte rele. În al treilea rând, se înfruptă din bunătățile celor răi, adică acceptă practicile lor rele ca ceva de dorit. Și din versetul 1 din Psalmul 1 se arată că ispita vine pentru a-l împiedica pe copilul lui Dumnezeu să umble pe calea Domnului, făcându-l să umble împreună cu cei răi, să se oprească pe calea celor păcătoși și, în cele din urmă, să stea pe scaunul celor batjocoritori. Păcătoși, răi și batjocoritori nu trebuie să fim așa sau să îi lăsăm pe cei care sunt așa să ne îndepărteze pe Domnul. Psalmii prezintă caracterul progresiv, seducător și viclean al ispitei, ceea ce denotă că numai o dependență totală de Domnul poate asigura victoria. Psalmii accentuează importanța cuvintelor rostite sau auzite în mijlocul ispitei. Sfârșitul celor răi și sfârșitul celor neprihăniți ar trebui să învețe pe oameni să caute înțelepciunea la Dumnezeu. Totuși, în ambii psalmi, reabilitarea finală a copiilor lui Dumnezeu rămâne în viitor. Aceasta înseamnă că toți credincioșii sunt chemați să se încreadă cu răbdare în Dumnezeu și să nădăjduiască în El.
Binecuvântările vieții curate.
Să ascultăm Psalmii 1, de la 1 la 3.
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit.
Psalmii 112, versetele de la 1 la 9.
Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Sămânța Lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea Lui dăinuie în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate, căci el nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de veștrele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță cu slavă.
Și Psalmul 128.
Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel.
Ce binecuvântările sunt promise celor care îl iubesc pe Domnul? Dintre multele binecuvântări promise celor care se închină lui Dumnezeu, pacea este poate una dintre cele mai mari. Psalmul 1 îl descrie pe cel neprihănit printr-o comparație cu un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Această comparație identifică sursa tuturor binecuvântărilor și anume locuirea în prezența lui Dumnezeu, în sanctuarul său și bucuria unei relații continue și pline de iubire cu Dumnezeu. Spre deosebire de cei răi care sunt comparați cu pleava, fără stabilitate, fără niciun loc și fără niciun viitor, cei neprihăniți sunt ca un pom roditor cu rădăcini, aproape de Dumnezeu și de viața veșnică. Psalmii 128, versetele 2 și 3 evocă binecuvântările împărăției mesianice, unde relaxarea sub propria viță și sub propriul smochin este un simbol al păcii și al prosperității. Binecuvântarea Ierusalimului cu pace transmite speranța în Mesia care va pune capăt răului și va readuce pacea în lume. În Biblie, moștenirea celor mântuiți este numită patrie. Acolo păstorul ceresc își conduce turma la izvoarele apelor vieții. Pomul vieții își dă roadele în fiecare lună, iar frunzele lui servesc la vindecarea oamenilor. Acolo sunt izvoare care curg continuu, limpezi ca cristalul de pe ale căror maluri pomii unduitori își aruncă umbrele pe cărările pregătite pentru cei răscumpărați de Domnul. Câmpii întinse sunt mărginite de dealuri frumoase, iar munții lui Dumnezeu își înalță piscurile grandioase. Noul Testament spune că această speranță se va materializa la revenirea Domnului Iisus și la crearea unei lumi noi. Prin urmare, deși cei neprihăniți primesc multe binecuvântări în viața aceasta, plinătatea bunătății lui Dumnezeu îi așteaptă atunci când împărăția lui Dumnezeu va fi complet restaurată la sfârșitul timpului.
De ce crucea și ce s-a întâmplat acolo reprezintă garanția împlinirii făgăduințelor din Noul Testament cu privire la ce a pregătit Dumnezeu pentru noi? Cum putem găsi alinare în acele făgăduințe chiar și acum? Un gând de încheiere.
În aceste vremuri moderne, dobândirea înțelepciunii nu pare să fie atât de dezirabilă precum dobândirea fericirii. Oamenii ar prefera să fie mai degrabă fericiți decât înțelepți. Putem însă să fim cu adevărat fericiți și să trăim o viață împlinită fără înțelepciune divină? Psalmii ne spun că nu putem. Vestea bună este că nu ni se cere să alegem între înțelepciune și fericire. Înțelepciunea divină aduce adevărata fericire. Un exemplu din limba ebraică poate ilustra această idee. În ebraică, termenul pas, la plural, sună foarte asemănător cu termenul fericire. Deși nu se poate reda în traduceri, această asociere transmite un mesaj puternic. Pașii celui ce rămâne pe calea lui Dumnezeu duc la o viață fericită. Fiul lui Dumnezeu, părăsind tronul tatălui său, îmbrăcându-și divinitatea în haina naturii umane, ca să-l poată salva pe cel păcătos de sub puterea lui Satana. Biruința câștigată de el în favoarea noastră, deschizând astfel cerul pentru oameni și dezvăluind privirii noastre omenești locul în care dumnezeirea își descoperă slava. Omenirea căzută, dar ridicată din ruina în care o aruncase păcatul și adusă iarăși în legătură cu Dumnezeul cel infinit, trecând cu bine încercarea divină prin credința în Mântuitorul nostru, îmbrăcat în neprihănirea Domnului Hristos și înălțat la tronul măririi sale. Iată scenele pe care Dumnezeu ar dori să le contemplăm.
Vă mulțumim că și de data aceasta ați fost împreună cu noi la studiul lecțiunii și vă dorim să aveți parte de toate binecuvântările care vin în urma trăirii unei vieți curate.